Në audiencën e përgjithshme, duke ju drejtuar shtektarëve italian, Papa përshëndeti delegacionin e banorëve të atij trolli, që tashmë njihet kudo me emrin Toka e Zjarreve dhe e Helmeve në Kampania. Nënvizoi atë i shenjtë në përshëndetje.
E nell'esprimere loro la mia vicinanza spirituale.
Duke u shprehur banorëve afërsinë time, uroj që digniteti i njerëzit dhe të drejtat për të gëzuar shëndet të plot të vihen gjithnjë para çdo interesi tjetër.
Pastaj përshëndeti me përzemërsi besimtarët e Sardenjës, shoqëruar nga barinjtë e tyre e nga autoritetet, për t'i kthyer atit të shenjtë vizitën që pati nderin të bëj vitin e kaluar në këtë troje.
Cari amici, vi ringrazio per la vostra presenza.
Të dashur miq, ju falenderoj për praninë tuaj dhe ju inkurajoj të përballoni situatat problematike që trondisin ende ishullin tuaj të bukur me shpresë e solidaritet. Ju siguroj se nuk ju kam harruar, e se lutem për ju. I kujtoj gjithë një fjalë që më that për problemet e mprehta të Sardenjës. Ju siguroj se më keni për herë pranë.
Më pas Papa përshëndeti bijat e Shën Kamilit që po kremtojnë kapitullin e tyre të përgjithshëm, duke i nxitur të jenë shenjë gazmore e dashurisë së Zotit ndërmjet të sëmurëve e të vuajturve. Një përshëndetje tjetër në një shesh plot me grupe e njerëz të veçantë, të cilët Francesku nuk lodhet kurrë duke i përqafuar, duke u shtrënguar duart e duke u thënë një fjalë të mirë.
Përshëndes pjesëmarrësit në shtektimin organizuar nga Vepra e Vogël e Shpërblimit në 100 vjetorin e linjës themelusit, At Arturo Donofrio. Të jeni mjet paqeje e pajtimi në çdo situatë e në çdo mjedis. Përshëndes Shoqatën Kultura e Solidaritetit Milanos, si dhe grupet e Unitalsit, ardhur nga zonat të ndryshme, e i ftoj të gjithë ta dëgjojnë zërin e shpirtit shenjt, duke e bërë veprus një jetë për mes së mirës. Përshëndes dhe të rinjtë të smurët e capo martuarit, Virgjra Mari që e ndroj mënyrë të posaçme këtë muaj të majit, qoftë mësuse e dhimbësur për ju të dashur të rinj, posaçërisht për ju, student Institutit Settembrini të Romës. Ju ndihmoft ju të dashur të smur, në qastet më të vështira të vetmisë të vuajtjes, e qoftë shembull për ju, të dashur bashkëshorë të rinj, që jetoni në bashkim e harmoni familjare.